Бүгін Татарстан дәулет туғырасы қабул етілуге 20 ел. Бұл тарихи вақиға 1992 елінің 7 февралінде болды. Туғыраны рәссам Риф Фәхретдинов ясады. Ақ барысыны туғырада ясау идеясы да анықы. 20 ел ұзу білен Татарстанның туғырасын көмел, ләкен шолық вақытта оның оңышсыз яқларда жетерлік деп санаушылары бар дей Римма Бекмұхәмәтова.
Бүгін өзіне күрә бір брендқа өріліп бара. Татарстанның хоккей тақымы Ақбарс есімі білен жеңулер яулай, Ақбарс аэро авиакомпаниясы да татар символын қоллана. Жануар есімін банк кебетлер де өз ете. 2013 елда Қазанда Озайшақ универсиаданың да символы факел тұтқан Барс баласы. Барс Татарстанны татарларының танытының бір пиар символына әйленді. Риф Фәхретдинов бәйгеге тәғдім етілген 170 эскиздар арасында барысының рәсімін қолданушылар юқ еді деп іске түшіре.
Ағымымен мына ол неше эскиз тәғдім еткен? Риф Фәхретдинов үзе.
Риф Фәхретдинов бірнеше вариант ішлеген, ләкен бәйгеге қатнашырлық етіп үш туғырасын ғана сайлап алғандар. Риф Фәхретдинов айтуынша, не үшіндер бірінші конкурсын бірінші турына оның ішлері алынмаған, шығарылмаған. Екінші жиылышқа ол өзіме шығып проектларына оңлатырға, яқларға, дәлелерге туры келді деп айта. Риф Фәхретдинов Татарстан дәулет шурасында ясаған шығышының түп фикірі ол яңа дәулет сөзі түгіл, ә болған бұрынғы дәулетшілігімізді тұрғызу. Фәхретдинов айтуынша Бұлғар дәулетінің туғырасында да бар сүрәті болған. Алтын Ордада да бұл тотем актив қолданылған.
Риф Фәхретдинов өзі нәрсә дегендер бұл туғыра хақында? Қайсы жетісіздік яқлары, яйса нендей оңышлы яқлары ол хақта айткендер ме?
Әлбәттә, Риф Фәхретдинов ясаған туғыраға дәғваларын білдірушілер шоқты. Мәселен, не үшін барсының құйрығы көтерілген деп айтады. Күлген кісілер де бар. Ләкин Риф Фәхретдиновқа бұл сұрауны бергенде ол мындай байланышшыларға ашуы келеді. Не үшін мен барысының құйрығын қысқан, пысқан келіш жасарға тиіш деген сұрау бере ол. Хүжімге әзір болған қорықмас барыс етіп түшірдім мен туғырада деп айта ол. Біздің ГЕРБ Татарстанның бәйсіздік үшін күшлі күреш алып барған шағына туры келді. Һәм барыс та бұл хисләрне шағылдыра деп айта ол. Бүгін нендейдір дәулет саясатында шегініштер болса да, ол шушы ГЕРБ белән актуальлығын югалтмады. Дәулет туғырасын ол бүгінгі үсіш һәм ирек белгісі деп қабыл итәргә кирәк деп әйтә.
Башка сәнгатькәрләр нинди фикердә тора бу туғыра хакында?
Бу турыда мин мәсәлән рәсем сәнгате белгече Розалина Шахиевдан сораган идем. Ул Татарстан туғырасы камил түгел дигән фикердә, тарихи генетик образы яхшы ди ул, барс булуы аны куллануы отышлы булган ди. Ләкин туғырага ниндидер табигат символлары җитми дип әйтә. Мәсәлән, ул үрнәк итеп Казахстан белән Үзбәкстанның туғыраларын уңышлы дип әйтте. Аларның туғыраларында түркілік ярылып ята. Герблары аларның көшмә тормыш алып баруларын, ирек яратуларын ашып сала ди Розалина ханым. Сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Вәлиева Сулейманова Татарстан кабул иткән туғырадыга, мәсәлән, элек тискәре карашта булган, ләкин аның фикере үзгәргән. 1992 елда шушы конкурска тәкъдим ителгән туғыралар арасында Гүзәл Вәлиева Сулейманова фикеренчә, аждага төшкән тарихи туғыра күпкә отышлырак иде ди. Ләкин туғырада барс рәсемен куллану дөрес булган икән дигән фикергә килдем ди ул. Ул халык арасында да популярлашты, аны үз итәләр. Әлбәттә, ул да җитешсезлекләр күп ди. Мәсәлән, туғырадагы барс фото рәсем кебек килеп чыккан, дир копияга ашаган ди инде. Аның образын тәшкил иткән бер элемент та җитәр иде дә туғырада. Рәсемнең ниндидер стилизованный булуы күпкә отышлы булыр иде. Әлбәттә, кайбер кешеләр арасында туғыра турында фикер йөрткәндә, ни өчен Татарстан туғырасында безнең якларда бер дә очрамаган барс төшерелгән дигән сораулар туа. Гүзәл Вәлиева Сулейманова моның белән килешми, барсның Татарстан җирләрендә очрамавы, аның белән бәйле әкиятләр булмавы, шуңа күрә Татарстанга бу хайван туры килми дигән фикердән килешмим дип әйтә ул. Беренчедән, рәсем сәнгатенә караганда халык авыз иҗатының гомере кыска. Ул әкиятләрдә исәпкә алынмаска да мөмкин, югалырга да мөмкин дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, археологик казыну эшләре нәтиҗәсендә Төрки Каганлык яки Алтын Урда шырына караган тимер эшләнмәләрендә нәк барс рәсемнәре очраган. Бу татар тарихына бәйле җанвар дип әйтә ул. Гүзәл ханым туграның нигезенә хилафлык китермичә, аңа бераз үзгәрешләр кертергә кирәк дип әйтә.
Син әйтеп киттең инде, Гүзәл ханым Вәлиева Сөләйманова бу тугра бик тиз популярлашты халык арасында дип. Аны татарларның Татарстанның брендына әйләнде дип әйтергә мөмкинме? Белгечләр бу хакта ни әйтә?
Бу турыда мин пиар белгече КФУ галиме Илшат Саитовтан да сораштырган идем. Ул булай диде: "Дәүләт символларыннан тыш, Татарстанны халыкара мәйданга чыгару өчен башка символ уйлап табу кирәк" ди ул. Мәсәлән, Төркия, Израиль, Кыпрастанны алыйк ди ул. Кем аларның дәүләт тугыраларын белә дип әйтә. Ә менә Ләлә чәчәген күреп, барысы да бер авыздан бу Төркия дип әйтә. Шуннан да туристларны җәлеп итәр өчен, үзебезне дөнья күләм танытыр өчен аерым тамгалар куллану мөһим дип саный Илшат Саетов. Мәсәлән, ул Казанның мең еллыгына бик уңышлы символ уйлап чыгарылды дип әйтә. Рәсемдә айда Татарстан байрагының өч төсендә кулланылган чәчәк элементы да, Казанның Сөембикә манарасы чалымы да бар дип әйтә. Эстетик яктан да, мәгънә ягыннан да дөрес. Аңлау кабул итү җиңел ди. Илшат Саетов та Татарстанны таныта торган заманча яңа логотип ясаганда, бәлки Татарстан туграсындагы булган барысны да кулланырга мөмкин дип әйтә. Татарстан гербын хәтерләткән бу символ республиканы гына түгел, татарларны да берләштереп торыр иде. Илшат Саетов фикеренчә, республикада брендлар белән шөгыльләнүче аерым бер структура булырга тиеш. Ул татар, Татарстан, Казан, Акбарс һәм башка шундый татар сүзләрен төрлечә кулланышка кертеп, дөрес юнәлештә пиар кампаниясе башкарылырга тиеш дип саный. Бар җирдә дә Татарстан корпорациясенең рухы чагылсын иде ди Илшат Саетов.
Татарстан туграсы турындагы фикерләр белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды. Бүген Татарстан туграсына 20 ел. Әлеге язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Мисал өчен күзәтүче булай дип язып калдырган. Беренчедән, аның төп җитешсезлекләре барс гомумән мәче сыманнар төрки халыклар символы түгел. Аны Идел Урал төбәгенә башка кавемнәр алып килгәнен безгә һәм казакларга бу псине кишләп тактылар. Безнең символ бүре аны башка халыклар приватизировать итте. Икенчедән, ак барс бу хайванның бик сирәк эшләре торган бер төре, гадәттә нәсел калдырмый торган була диләр. Өченчесе, ак бәҗәра эчендәге кызыл фон сатылу һәм фәхишәлек билгесе. Җитмәсә, милли орнамент белән уратылган бит әле. Бу хакта шитил геральдислары безнекләргә ачыктан-ачык әйттеләр, ләкин аларның сүзен Казанда ишетергә теләмәделәр дип язып калдырган күзәтүче. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә сез Татарстан туграсын ничек бәялисез? Бу хактагы фикерләрегезне Азатлык урык сәхифәсенә язып калдыра аласыз.